Euskadi Irratian, Faktoria.
20 minutu pasatxo goizeko 9ak izateko gaur gurekin dugu gonbidatu Faktorian Eva Blanco, Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia. Blanco Andrea, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo, oso ondo.
Prest dena, 13. Kongresurako?
Prest dena, naiz eta kontrakoa esan, dana prest dago, berme guztiekin, eta biltzarkide guztiok, parte hartuko dugu larun bat eta igande honetan, biltzar honetan.
Giro oso nahasiarekin datorra 13. Earen kongresua, alderdiko sektore zabal bat da dioena, berme nahikorik gabe egingo dela. Kongresua egingo da asteburu honetan, eta gero astelenean, 4 urtetarako etengo zaie militantzia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iruñeako koordinatzaileei, eta baita ere azken primarioetan hautagai izan zen Maiorga Ramirezi. Ez aldute behinbeineko 4 urteko etete horiek kongresua bera ez aldute baldintzatzen?
Ez, azteko esan beharra daukat, estatutuak eta denon artean eginiko eta onartutako estatutuak, araudiak, bete behar direla. Eta horien behar da, bermatu behar dira denon eskubideak. Bai, kasu hontan, salaketa, bi alderdikidek aurkeztu zuten salaketa, bai beste aldetik salatuak izan diren eskubideak ere bermatu behar dira. Ikerketa handi bat egon da, prozesu luze bat eta bermea, dinot, berriro ere, eta ejekutibak, amaitu du prozesu honekin, baina esan behar da, 21etik aurrera, afiliatu hauek izango dituzte aukera elegite bat aurkezteko, 30 egun daukate horretarako, eta baita ere esan behar da, kongresuan parte hartzeko aukera guztiak izango dituztela. Beraz, beste biltzarkideen bezala, egon aldira kongresuan. Badaki zantzu bat zabaltzen ari direla kongresuaren inguruan, demokrazia ez dagoela, baldintzatuta etortzen dela. Esan beharra daukat, biltzarkide guztiok parte hartuko dugula biltzarra honetan, eskubide guztiekin, prozesua izan da oso gardena, gure araudiek esaten duten moduan, eta arazoak beti sortzen dira, baina etorri zaizkigun arazo guztiak konpondu dira. Badaki zantzuak ere badaudela telematikoki izango dalako, baina esan beharra daukat, asko eta asko horrelakoak egiten direla, hainbeste enpresa alderdi politiko ere egin dituzte horrelako gauzak, eta enpresa seria da, akreditazioa daukat, eta berriro diot, berme guztiekin egingo dugu, bai?
Joango gara, pixkanak asetzen prozesuaren prestaketa horiek, baina gerta daiteke demagun, sektore kritikoak babes handiagoa lortzea, eta aurkezten duten hautagaitzek babes handiagoa lortzea, eta biharamunean militantzia etetea. Etengo zaien horiek, zegoeratan ikusiko lukete euren burua hori gertatuko balitz?
Zuzendaritza lortzen badute, beste zuzendaritza bat egoten bada, beste organo batzuk sortzin badira, kudeatuko dute kongresua pasatu ondoren. Eta esan dut, oraindik espediente hori ez da irmoa. Osa, oraindik daukate 30 egun errekurtso bat aurkezteko, eta gero aztertuko da, beti egiten den moduan.
Kongresua, aipatu duzun bezala, izango da erdi telematikoa, erdi presentziala, larun batean telematikoki, eta bozketak larun batean egingo dira, eta igandean egingo da ekitaldia. Kontuan hartuta, telematikoki egiteko zailtasunak izan ditzakela, esate baterako adineko diren afiliatuek. Presentzialki bozkatzea litzateke irisgarriagoa izango, kontuan hartuta presentzialki ere ekitaldi bat egingo dela?
Azteko esan behar dut ni ez nago kongresu honetan antolatzen. Badakit beti jartzen dala nere izena erdigunean, baina ni ez nago kongresu hau antolatzen. Baina badakit nola egiten ari diren gauzak. Eta badakit, kasu honetan, momentu honetan, biltzarkide guztiek badaukate aukera telematikoki bozkatzeko. Eta badakit ere eskaera batzuk egon direla eta eskaera horiek konpondu direla. Alderdiak jarri dituelako tresna guztiak pertsona hoiei laguntzeko. Hmm. Are gehiago, asteartean bertan egin genuen froga bat. Hor biltzarkide guztiok gonbidatuta geunden, froga bat egiteko, jakiteko nola boskatzen den, jakiteko nola sartzen den aplikazioan, eta bueno, oraindik astea ez da maitu, baina dinot, momentu honetan, biltzarkide guztiek, badauzkate tresna, behar diren tresna guztiak, kongresuan parte hartzeko, eta besteak zantzuak dira. Hortik aparte, esaten ari diren gauzak, zantzuak dira,
eta... Egon dira horrezate baterako impugnazio batzuk, asamblada asko impugnatu dira, kompromisarioak aukeratzeko asambladak, esan ez, hainbat afiliatu ez dituztela batzarretara deitu, hildako personak oraindik ere erroldetan konputatu direla, kuotak ordaindu gabe daudela asko eta era horretan berez ezin litzatekela parte hartu, impugnazio horiek kongresua baino lehen argituko dira eta zer diozu akusazio horien aurrean?
Nik ez ditut ezagutzen zehaztasun horiek, baina esan beharra daukat, nire ustez hori errelato, euren errelatoaren parte dala, euren errelatoaren zatia dala. Kuriosua da, ze, bueno, Gasteizen, Donostin, ez dakiz esaten dute, bueno, gehiengoa eurena dena, gauzak oso ondo egin direla, dirudienez beste leku guztietan egiten direnean, ba gauzak gaizki egiten dira. Ez dakit horrek ze esan nahi duen, baina ni gauza bat esango dizut argita garbi. Ez dakit zer gertatuko den asteburu hontan, ez dakit nork edo nortzuk irabaziko dugun, baina nik bai onartuko dut hortik atarako dana. Ez dakit besteak gauza bera esan alduten, baina nik bai onartuko dut hortik atarako den guztia.
Larun bateko saioan, mai gainean jarriko duzue idazkari nagusia aukeratzeko modua aldatzea. Primarioen bidez aukeratu ordez, kongresuetik bertatik aukera dadin. Zergatik aldaketa hau?
Bueno, beti izan dugu eta beti egin dugu horrela. Egia zan aurreko kongresuan artikulu hori aldatu zen, baina esan beharra daukat baita ere 2017an onartutako estatutuetan, kongresuan, hor agertzen da, artikulu batean, kongresu nazionalari dagokia zuzendaritza nazionala aukeratzea, idazkari nagusia barne. Egia da, badagoela beste artikulu bat non agertzen dan, idazkari nagusia kasu honetan, dimisio aurkezten badu primariak martxan jarri behar direla. Eta hala egin genuen, baina gogoratu behar da baita ere, afiliatu batzuk, Maior Garramirezek, Iratxe Lopedea Berasturizek, Mikel Goenagak eta Miren Aranoak, salaketa bat jarri zutela epaitegi batean, alderdia eraman zutela epaitegietara, eta hori guztia oraindik badago sententzia bat, baina ez da irmoa, eta momentu honetan gorenean dago.
Gorenean dago zuk errekurritu zenuelako.
Nik ez parkatu.
Zuzendaritzak.
Zuzendaritza. Bizententzia daude, aurretik. Eta primariak beti ataratzen dira mai gainean, baina badaude ere beste gauza asko esaten ez direnak. Esate baterako koordinadori horiek erabili nahi zutela datu basea Maior Garramirezen hautagaitzaren alde. Eta agertzen da baita ere, bermapide batzordekide batzuk zuzenbiden kontra jokatu zutela. Gauza asko, eta hori bi aldiz ja esan dute epaileak, hori ez da esaten.
Beraz, oraingo hontan kongresua izango da, idazkari nagusia aukeratuko duena, zuzendaritzerako plantxak aurkeztuko dira. Zuk oraindik ez duzu argitu idazkari nagusi izaten jarraitzeko zeure burua aurkezteko asmori baote duzun, aurkeztuko zara, hautagaitza aurkeztuko duzu?
Bueno, nik uste dut zikloak badaude betetzeko, eta hemen ez gaude bizitza osoa egoteko, niri ez zait gustatzen zein beste karguak eta eserlekuak okupatzea, banabil beste gauzak egiteko, baina egia da, momentu honetan, ez didate ilusia kendu, Eta bai, aurkeztu konaz, nik uste dut alderdia berpiztu behar dela, ilusioa berpiztu behar da alderdikideen artean, ni badakit beti sortzen dela, bueno, galdera hau zuzendaritzaren inguruan, importanteena da ezain beste zuzendaritza eta nortzu jartzen dugun hor gure aurpegiak, baizik eta larun batean atarrako dana ponentzia politikoan besteak beste. Hor, ez noa ni bakarrik, banoa izugarrizko taldearekin, dena emoteko prez, lan egiteko prez, eta ez bakarrik nirekin egongo direnak, baizik eta atzean daudenak, ni beti esaten dute alderdi honen altxorra afiliatuak eta militanteak direna, herrietan daudenak, horiek dira importanteenak, eta hoien babesa ere ba sentitzen ari naz. Beraz, ilusioa handia daukat eta aurkeztuko naz, ia bueno, ba, lortzen dugun alderdiaren izena ere berreskuratzea.
Beraz, izango zara hautagai, zurekin batera, zuzendaritzarako, aipatu duzu lantalde zabala, beste nortzuk osatuko duten esateko moduan zara?
Ez, oraindik ez dut esango, bere momentuan esango dut, baina bueno, berriro diot, ez da, inimportantean irekin egongo direnak, noski, nola ez importanteak dira, jakina, baina importanteena da, batez ere, larun batean, onartuko dala, hor dago dana jokuan ezain beste zuzendaritzan, baizik eta ponentzia politikan aurkezten duguna eta beste guztiok aurkezten dutena osoko zuzenketa baten bitartez.
Ponentzia politikoari berehala helduko diogu, galdetu nahi nizun, kongresuaren atarian horrelako giro tentsionatua, liskar giroa egonda, badago bi sektoren artean nolabaiteko komunikazio zubirik, badago elkar ulertzeko minimo batzuk adosteko eta kongresu hontatik zerbait bideratuta ateratzeko aukerarik?
Bueno, saiakera asko egon dira, 2019-tik ona, nik neuk egin nuen saiakera bat Maior Garramirezekin, beste saiakera batzuk egon dira, bilera asko eta asko, eta, bueno, guk bageunden horretan, eta bitartean eurek ja aurkeztu zuten salaketa epaitegietan. Gure proposamena zen bi mai ezberdinak osatzea, aldi horretan datu bazen inguruan hitz egiteko beste mai bat EH Bilduren enkajea eurek esaten duten moduan lantzeko, eta hori ez hitzaien interesatzen, bakarrik nahi zuten datu bazeren sarbidea. Orduan, elkar ulertzeko modurik ez egoen, baina dinot, saiakera asko eta asko egin dira, gauzak gogortu egin dira, azken bi urte hontan, batez ere azken aste hontan, eta bueno, giroa ez da ona.
Puntu honetara iritsita harremanak, badu zentzurik alderdi beraren baitan jarraitzeak?
Bai, nola ez, Eusko Alkartasunak duen historia, egin duen ekarpenat eta oraindik geratzen zaion ekarpena eta lan ildoa oso importantea da. Gu proiektuan sinisten dugu, eta berriro diot, nire asmoa da, eta segurazki lortuko dugun, alderdikiden ilusio hori berpistea, denon ilusioa berpistea lan egiteko, gure proiektua da EH Bilduren baitan barruan egotea, herri ikuspegitik, eta, bueno, orain ikusten da, egunero Eusko Alkartasunaren astarna badagoela EH Bildun, eta kriston garrantzia dugu, hori ezin da ukatu.
Ponentzia
kontua da, bai parkatu.
Ez amaitu.
Bai, kontua da alderdia momentu honetan batzuek sorutik utzi dutela eta hori guztia berreskuratu in beharko da.
Ponentzia politikoaren edukiari begiratuta, nazionalismo inklusiboari buruz ari da ponentzia, Euskal Herriaren etorkizunean modu estrategikoan eragiteko alderdia izan dadin etorkizunean Eusko Alkartasuna, eta baita ere aipatzen da desadostasun hauen oinarrian dagoenaz EH Bildurekiko harremanari buruz. Uniotan Eusko Alkartasunazuk ongi ordezkatua ikusten duzu EH Bilduren baitan?
Bai, noski, haintze bertan esan dut, ez? Gu proposatzen duguna da EH Bild Eusko Alkartasuna indartzu bat EH Bilduren barruan, herri ikuspegitik, Eusko Alkartasunaren astarna lanildoan, jardueran, proposamenetan, bueno, ikusi alda egunero, guztiz identifikatuta sentitzen gara aldi honetan, eta gure asmoa da horrela jarraitzea. Besteek aldiz kontrakoa proposatzen dute. Besteek aldiz tafaiatik etortzen zaigun besteak beste osoko zuzenketa proposatzen digun digute, Eusko Alkartasun EH Bildutik kanpo, EH Bildutik at egotea, eta koalizio eredu batera bueltatzea, bere garaian egiten genuen moduen, ziklo elektoraletan bakarrik egiteko. Non geratzen da hor herrikuspegia, non geratzen da hor proiektua, horrek suposatuko luke, euren tesia ataratzen bada, horrek suposatuko luke, azken urte hontan egin duguna, desegitea suposatuko luke, 2011an sinatu genuena, bertan bera ustea, eta gu ez gaude horretan, gu nahi dugu EH Bildu indartzu bat, Eusko Alkartasuna indartzu bat, zabalagoa, gero eta handiagoa, bokazio, gobernua, dugulako ez kontrakoa. Orduan hori da, benetan, jokoan dagoena, larun bat honetan, Eusko Alkartasuna barruan, edo EH Bildutik kanpo egotea. Badakit beti elkarrizketan kontrakoa esaten dutela, esaten dute indartzu bat nahi dutela EH Bilduren barruan, baina gero idatzita agertzen dana, guztiz kontrakoa da, eta idatzita dago.
Osoko zuzenketak dioena da baita ere, ea itxuragabetzen eta astikeriaz xurgatzen ari direla alderdi koalizio horretan, berez alderdi koalizio behar luken horretan, eta ikusten dutena da, sortuk inposatzen duela, batez ere, hor barruko estrategia. Horren aurrean zer diozu?
Bueno, hori entzun dut, ez dakit 2011an nabil entzuten hori, eta hori da irakurketa interesatua. Alderdi batzuk egin nahi dutena, eta medio batzuk saltzen dutena. Ez dakit orain zergatik sartzen diren horietan, ze eurek ere proiektu honen parte izan dira, eta oso argi izan genuen zer nahi genuen, eta zein zen gure proiektua, baina dinot, hori da irakurketa interesatua. Niri interesatzen zaidana ez da hainbeste aurpegiak, importanteak dira, baita ere ez hainbeste postuak, interesatzen zaidana da zen olako politika egiten dugun, zen olako proposamena gauzatzen ditugun eta aurkezten ditugun EH Bildun, eta herrikuspegi hoietatik gobernu bokazioarekin más pronto que tarde, gobernura joatea eta gobernua lortzea.
Carlos Garaikoetxea, alderdiaren fundatzailea, sektore kritikonekin bat eginda dago, eta bai, kezkaz hitz egin du aspalditxoan EH Bilduren baitan EAk daukan islaz. Alderdiaren fundatzailea horregoteak gogoetaren batera egiten dizue? Gaur egun zuzendaritzan zaudetenei, edo nola hartzen dituzue kritika hauek?
Bueno, ni ja behin esan nuen, lehendakari Garaikoetxeari errespetua zor diot, onartu behar da zer suposatu duen eta zer suposatzen duen herri honetan. Oso pertsona importantea da herri honetan eta alderdian, eta berriro diot, errespetua zor diot, eta hori onartu behar da, baina esan beharra daukat, baita ere, nire iritziz, bueno, alde batean edo egotea ez da launa. Nik uste hor norbait josi behar bazuen alderdi hau, berazen persona aproposa hori egiteko erdigunean erdian kokatzeko, eta bueno, ikamika hoiekin edo gatazka honekin amaitzeko berazen pertsona egokiena, eta bueno, alde horretatik pena, ze alde batean agertzen da, eta nik uste Garaikoetxeak horti gainetik egon beharko zala.
Badatorren larun batean eta igandean, EAren 13. kongresu hori. Gai hau alde batera utzita galdetu nahi nizun, azken orduotan berriz ere izpide bihurtu den gai bati buruz. Atzo, Iñigo Urkullu lehendakariak saio honetan bertan esaten zigun, uste duela badela unea autogobernua eguneratzeko eztabaidari ekiteko, eta legebiltzarrean kokatzen zuen eztabaida, baina zioen unea izan daitekela, Madrilen kongresuan etorkizun batean zein darra egon daiteken ezin delako jakin. Uste duzu zuk ere badela unea, eta ikusten duzu legebiltzarrean girorik eztabaida horri heltzeko?
Bueno, oso ondo, ikusiko dugu ja girorik eta aukerarik badagoen, baina gogoratu behar da, baita ere, pasaden legealdian hemen izugarrizko lana inzela autogobernu ponentzian. Dokumentu bat onartu zala EAJ-arekin batera, oinarri eta printzipio deitutakoa, eta hori kajoi batean utzi zuten EAJ kasu hontan itun hori edo idazki hori edo akordio hori apurtu zuen eta nahiago izan zuen ba PSrekin batera eta Podemosekin batera beste dokumentu bat egitea, beste proposamen bat egitea. Beti gaude garaian, badago denbora eta aukerak badaude, ba ongi etorriak izango dira.
Bai, ba Blanco. Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izategatik, urrengo batera arte.
Ba, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik, egun on izan.
Berdin.